Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turtii gaarii.
Nagaan gooftaa bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaallatamu. Torban darbe qophii keenya kitaabni qulqulluu maal jedha jedhu jalatti luba Saamu'eel jaallataa waliin akka turre har'as gaaffilee keessan kan dabareen isaanii ga'e fudhannee deebine dhiyaanneerra. Meegaa utuu gaaffilee keessan caqasuuf deebisuutti hin galin dura luba Saamu'eel jaallataa waliin kadhannee galaa garaa keessan waaqayyoof harkisa.
Gooftaas galateeffannaa. Iddoo jirrutti iddoo jireenya keenya hundumaatti kan nu beektu waan dhokataadhaaf hibboo hundumaa isaatii hiikuu kan dandeessu gooftaa dubbii kee yeroo kanaa walii wajjiniin yeroo dubbisnu yaada hubatuu hunduma keenyaaf akka laattus kadhanna. Bakka dhaggeeffatooti jiran hundumaattis sanu dubbannu caalaatti garaa isaaniitti akka dubbattuuf sammuu isaanii akka bantuuf hunduma keenyaaf ayyaana keeyyaatii baay'isi maqaa Kiristoos Yesuus jedhiitii amen.
Gaaffiin ittaanuu kan takiluu shuunaati. Takiluu shuunaa daallee sadii ganda areeree lakkuu irraati kan inni gaaffii kana nu gaafatu. Kunis gaaffii hawaasummaa wajjin wal qabatudha. Naannoo keenyatti namoonni utuma dhaabbata amantaa itti waaqeffatan deemanii mana warra qoricha tolchanis deemanii immoo qoricha garaa garaa fudhachaa jiru jedha. Kan fakkeenyaaf kanneen akka soorumaaf fudhatamu qoricha akkasii fudhachaa jiruudha. Isa kana kitaabni qulqulluun ni deeggaraa oo qoricha kiristaanonni qoricha akkasii fudhachuudhaaf isaanii ayyamamaa namoonni waaqeffatan namoonni waaqa beekan kan wangeelli isaanitti lallabame jechuudha natti fakkaata. Mee kitaabni qulqulluun maal jedha waa'ee isaanii?
Gaariidha Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Macaafa qulqulluu keenyarraa mul'ata boqonnaa 22 lakkoofsa 15 irraan dubbisa akkana jedha. Garuu warri akka saree waan hundumaa xureessan warri qoricha namatti godhan warri halaleen warri gumaan warri waaqayyoolii tolfaman waaqessan warri wanta sobaa jaallatan warri ejjetoonnis hundinuu allattii hin hafu jedha. Waaqayyo gooftaan isa bukkeetti waan tokko deeggarsa tokko akka qabaannuuf hin barbaanne. Waaqayyo warra qoricha namatti godhanii fi akkasumas warra qoricha kana fudhatan haala garaa garaatiin dhugumayyuu akkuma gaaffii kun gaafate har'aa biyya lafaa keenya irratti namoonni karaa garaa garaa karaa salphaadhaan sooromuudhaaf namarrattis waa hojjechuudhaaf akka isaan godhan beekamaadha. Atoos macaafa qulqulluu keenya keessatti sagalee waaqayyoo jaalala waaqayyoo waan arginuu fi achi keessatti waaqayyoo dhorkeera. Bifa waaqeffannaati karaa biraa yoo ilaallu. Waaqayyoon bukkee kaa'uudhaaf yookaanis waaqayyo irra caalchisanii ilaaluudhaaf akkuma Israa'eloonni waaqa biratti baaliin qabaachaa turan har'as bara keenya keessa namootiin waaqayyoon hin waaqessine jedhanii waaqayyoolii biroo bukkeetti qabaachaa jiru. Seera boqonnaa 20 lakkoofsa 3 irratti waaqayyo biroo yookaanis bifa fakkeenyaa ana biratti hin qabaatinaa jedhee waaqayyo abboomeera. Kunis abboommii kurnanuu keessa jira. Namni ittiin kan inni seerratame namoonni garaa isaanii waaqayyootti namanne amantii guutuus garaa isaanii waaqayyoorraan kaa'anne kana gochuu ni danda'u maaliif waaqayyo irratti amantaan qaban waan ta'eef waan biraa bukkeetti barbaadu. Macaafi qulqulluun keenya garuu kana hin dhorka. Hojii ergamoota boqonnaa 19 lakkoofsa 18 hanga 20 yeroo dubbifnu kan qoricha namatti godhan kitaaboliin bara Phaawulos faatti fuudhanii isaan harkaa guban macaafi qulqulluun dubbata. Dhugumas namoonni waan isaan irratti ilaallatanii hafuura seexanaatiin godhan biyya lafaa kanarraa guuteera. Atoos waaqayyo qobaan garaa keenya guutuudhaan yaada keenya guutuudhaan humna keenya guutuudhaan waaqayyoon akka waaqessinu waaqayyo nu gaafateera. Garaa keenya irree waan birootiif waaqa tolfamaas waaqayyoonis wal duukaa waaqessuu akka hin dandeenye waaqayyo nutti himeera. Kanaafis walumaa gala namoonni waaqayyoo waaqessa akkas godhanii guddaa dogoggoraniiru yaada seexanaa duukaas bu'aniiruuf jechuun bara.
Waaqayyo sinaa eebbisu. Dhaggeeffataan kan biraan immoo gaaffii kan nu gaafateeru poolisii dinagdee jiruuti. Aanaa doddotaa ganda muddeerra gaaffii kana nu gaafatu. Otoo haasofnu poolisii dinagdee jiru dhaggeeffataa keenya yeroo maraati. Yaadaaf gaaffii kan nuuf erguudhaan nu wajjiniin yeroo dheeraa turaniidha. Maal jedhanii nu gaafatu poolisii dinagdee jiru barsiisa amantaa ortodoksiitiin namoonni naannoo keenyaa yeroo namni du'u guyyaa du'a isaa booda guyyaa 8ffaa guyyaa 12ffaa fi guyyaa 6ffaa irratti dhangaa qopheessanii nu waamu jedhu. Kanarraa kan isaan gaafatan egaa nyaannu moo dhiifnu dhangaa kana irratti qophaa'e kan jedhu gaaffii isaan isa jalqabaa yoo ta'u walumaa galatti immoo gaaffiin isaan gaafatanii guyyaa du'aa booda ayyaaneffachuun sun kitaaba qulqulluudhaan ni deeggaramaa. Guyyaa sana nama du'e sanaafis ni kadhatama waan ta'eef nama du'eef kadhachuun ni danda'ama. Warra du'an wanti nuyi warri fayyaan goonuuf kun isaan ni fayyadaa'o jedhu gaaffiin isaa waluma keessa jira. Mee kitaabni qulqulluun maal jedhaa poolisii dinagdee jiruuf isaan kan fakkaatan dhaggeeffatoota kitaaba qulqulluu irraa waan isaan gorsinu maal qabna?
Gaaffii gaariidha. Macaafi qulqulluun keenya waa'ee warra du'aniitii fi ergaa isaan du'anii tajaajila kamiin iyyuu akka tajaajillu eessattiyyuu hin arginu kutaa macaafa qulqulluu keenyaa keessaati. Garuu haa ta'u malee amala ta'uu danda'a amala naannoon yookaanis immoo dhaabbata amantii ta'uu danda'a malee macaafa qulqulluun erga namni du'e akka nuyi tajaajilluu fi waa'ee isaaniifis akka nuyi guyyaa adda baasnee isaaniif kabajnu waan tokko iyyuu macaafa qulqulluu keessaan arginu. Mee macaafa mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 13 irraan kan akkana jedhu dubbisa. Amma immoo sagalee waaqa keessaa warri gooftaatti qabamanii utuu jiranii du'an ammaa jalqabamanii warra gammadaniidha. Kana caafi naan jedhu nan dhaga'e. Afurii qulqulluunis iyyee dadhabbii isaaniitti aara galfatanii iji hojii isaanii immoo isaan duukaan bu'a jedhaan. Namni ergaa du'e booddee waan tokko tolas yoo ta'e cubbuu gochuu hin danda'u. Kanaafis warra du'e kana tajaajiluu hin danda'ani yookaanis waan hafee isaan jireenya isaaniitti utuu jiranii waa'ee isaan gochuu isaaniirra ture duukaa bu'anii gochuuf hin danda'ani. Namni yoo gaarii ta'es yoo hamaa ta'es utuu jireenyatti jiruu waan inni godheedha Waaqayyo kan inni ilaaluu fi akka amma dubbisnetti. Kanaafis namni jireenya isaatti yeroo jiru isaaf hin kaa'ama. Hojiin isaa isaaf kaa'ama. Ergaa du'e booddee namni duukaa galaasuu akka hin dandeenye macaafa qulqulluun keenya iddoo baay'eetti dubbata. Dhugumas gaaffiin inni itti aanu ergaa namni du'e booddee wanta nyaatamu kana namni yoo nyaate akka naannoo jirrutti akka amaleeffannaa keenyaatti nyaati kuni. Dhugaa isaa yoo ilaalle wanti biroon nyaata kana irra hin jiru garuu yaada nyaatichi ittiin qophaa'eedha rakkinni jiru malee nyaati mataansaa xuraawummaa hin qabu yookaanis immoo waan balleessu hin qabu nyaati yoo nyaatame. Haa ta'u yaadi inni ittiin qophaa'e garuu garaa namaa keessatti yaada kaayyoo wanta kana ibsuu danda'a. Kanaaf iyyuu gabaabamatti guyyaan biroon guyyaan jira kanaaf warra du'ee fi kabajamu. Guyyaan isaaniif itti tajaajila goonu akka hin jirre darbees immoo kan itti nyaatamuuf kan itti dhugamu kunis namoonni amala isaanii amala godhataniitiin malee macaafa qulqulluu keessaa ragaa argatanii akka hin taaneen hin gargaaruu barbaada.
Galatoomaa Waaqayyoo sinaa eebbisu nan abdadhaa poolisii dinagdee jiruuf dhaggeeffatoonni kan biraan warra du'aniif wanti nuyi goonus ta'e warri du'anis deebi'anii nuuf waa gochuu akka hin dandeenye erga du'anii wanneen kun lamaaniyyuu hiikaa akka hin qabne kitaabni qulqulluun akka ibsu yommuu argan barumsaa akka irraa baratan shakkiin qabu poolisii dinagdee jiruudhaanis galatoomaa yaada keessaniin ammas nu hordofaa. Nuyis isin waliin jirraa jechuudhaan isaaniin galatoomaachuu jaalladha. Gaaffiin kan biraan immoo gaaffii Xurunash Tamasgeeniti. Wallagga ba'aa naannoo Waayyuu irraati kan isheen nu gaafatte. Iyyoob boqonnaa 1:6 akkuma kana Iyyoob boqonnaa 2 keessatti yeroo seexanni fuula waaqayyootti dhiyaate ilmaan waaqayyoos fuula waaqayyoo duratti dhiyaatan jedha. Seexanni erga kufee booda fuula waaqayyootti akkamitti dhiyaachuu danda'e jetti ilmaan waaqayyoo immoo warra kamiidha jettee nu gaafatti otoo haasofnu dhaggeeffatoota keessaa yeroo baay'ee baay'inni dhaggeeffatoota keenyaa bilbilanii gaaffiis gaafatan yaadas kennan warra dhiiraati malee warra shamarranii baay'een arginu. Xurunashiin garuu baay'ee si galateeffannaa gara fuulduraattis jabaadhu yeroo reediyoo kee dhaggeeffattu addaan hin kutinii gaaffilee keessi yaada qabdus nuuf ergi jechuudhaan gaaffii ishee kana gaaffii gara Iyyoob boqonnaa 1:6 isheen gaafatte kanatti isin deebisu seexanni erga kufee attamitti fuula waaqayyootti dhiyaachuu danda'e ilmaan waaqayyoo warri jedhaman immoo warra kami kan jedhuuf kitaabni qulqulluun waan jedhu qaba.
Gaariidha waaqayyoon galateeffannaa gaaffii barbaachisaadha beekuun kan nuuf ta'u. Seexanni erga kufee booddee fuula waaqayyoo irra hin naqaa'o waan jedhu ijoo dubbii kanaa yeroo ta'u. Iyyoob boqonnaa 1:6 Iyyoob boqonnaa 2:1 fuula waaqayyoo irra akka dhaqeetti dubbata. Ijoollee waaqayyoo ergamootaadha. Hardiin kufinirra kan jiran hundi iyyuu ijoollee waaqayyoo jedhamu. Isaan kun yoo fuula waaqayyoo irra yeroo dhaqan sagadaaf dhaqan waaqayyoof ergamuu dhaqan yeroo walitti qabaman. Seexannis isaan duukaa dhaqe. Kaayyoonni isaan duukaa dhaqeef immoo addaamiif waan akkuma isaan kufaniin. Uumama boqonnaa 1:26-28 yeroo laallu. Addaamiif waan yeroo isaan kufan aboo waaqayyoo isaaniif kenne seexanni isaan irraa fudhate. Aboon waaqayyoo isaaniif kennee ture immoo warra galaana keessa jiran warra bineensa bakkee irra jiran hundumaa. Allaattii waaqaa hundumaa qurxummii galaanaa hundumaa akka isaan abboomanii fi waaqayyo bittaa lafaa kanaa addaamiif kennee ture. Gaafa addaamiin goomsi garuu seexanni itti gaafatamummaa lafaa kanaa fudhate. Kanaafis yeroo ijoollee waaqayyo wajjin ergamoota wajjin yeroo dhiyaate akka bakka bu'aa biyya lafaa kanaatti biyya gara teessoo waaqayyootti dhiyaate waaqayyo illee isaa dhufte jedhee gaafate ture. Innis biyya lafaa kanarra deddeebi'uudha jedhee deebisee fi Iyyoob boqonnaa 1:7 irraa yoo ilaalu dhugumas biyya lafaa irra naanna'uudha yeroo jedhe maal jechuu barbaadeeti seexanni yoo jenneef bittaa biyya lafaa fudhadheera biyya lafaa kan kooti bakka bu'aa ta'een dhufe jechuu barbaadeeti. Tokkoffaa Pheexroos boqonnaa 5:8 of eeggadhaa dammaqaa'es diinni keessan naannee naadaa jedha Pheexroos seexanni akka inni biyya lafaa kanarra naannoo ilaalla. Kanaafis gaaffiin kun seexanni erga kufee booddee ol hin naqaa kan jedhu dhugaa ama hin naqaa si'anni dhaqummoo sagadaa fi yookaanis ergamuudhaaf utuu hin taane hammeessuudhaaf dhaqa ijoollee waaqayyoo waan hammeessuuf mul'ata boqonnaa 12:9 hammeessituu ijoollee isaa halkaniif guyyaa kan ta'e akka kufetti waaqayyoo gammadaa isin warri waaqarraa jedhee ijoollee waaqayyoo halkaniif guyyaa kan hammeessu akka darbatametti dubbate. Kanaafis waaqayyo duratti yeroo dhiyaatu seexanni ijoollee waaqayyoo hammeessuudhaaf dhiyaata. Ijoollee waaqayyoo balleessaa isaanii itti lakkaa'uudhaaf dhiyaata akkuma Iyyoobiin hammeessuudhaaf dhaqe. Iyyoobiin hammeessuudhaaf dhaqe yeroo sana. Kanaafis fuula waaqayyoo duratti hin dhiyaata. Ijoollonni waaqayyoo warra jedhan immoo ergamoota. Isaanii wajjin yeroo dhiyaate immoo hammeessuudhaaf dhiyaate malee sagadaaf yookaanis ergamuudhaaf hin dhiyaanne.
Waaqayyo isin haa eebbisu guddaan isin galateeffadha. Gaaffiin ittaanu kan biqilaa cannaqaati. Biqilaa cannaqaa Wallagga lixaa Laaloo Qileerraati. Gaaffii akkas jedhu nu gaafata Kiristoos deebi'ee akka inni dhufu ragaa maalii qabnaa? Kanuma duukaa immoo kan inni jedhe gaafate. Yoo deebi'ee dhufuu isaaf ragaan jiraatee fi inni maaliif guyyaa dhufa koo hin beeku jechuudhaan yaada isaa kennee jedhee nu gaafata biqilaani gaaffii kanaaf kitaabni qulqulluun maal jedha.
Gaariidha kiristoos deebi'ee dhufuu isaatiif ragaa maalii qabna kan jedhuu fi ragaa hedduu qabna. Jalqaba dhufaatii yesus kiristoosiin yoo beenne lammata dhufuu isaatiif ni shakkinu. Dhugaamas kiristoos yesus jalqaba dhufuusaa kitaaba qulqulluutu nutti hime malee jageenyaa hin agarre. Nuyis wanta macaafa qulqulluun nutti hime hin amanne hin fudhanne garaa keenya keessattis immoo hafuura qulqulluun amansiisa guddaadhaatiin nu amansiisa. Kiristoos biyya lafaa keenya irra akka ture. Kanaafis namni jalqaba dhufuusaa amanu macaafa qulqulluu dubbisee ammas macaafa qulqulluu dubbisuudhaan akka inni lammata deebi'ee dhufuus hin amana. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti. Kan akkana dubbisna garaan keessan hin na'in waaqayyootti amanaa anattis amanaa mana abbaa koo iddoo baay'een jira. Dhaqeen isiniif qopheessa. Erganii isinii qopheessees deebi'ee dhufee isinan fudhadha iddoon jirutti jedhee abdii guddaa iddoon itti nu seene keessaati. Yohaannis 14:1-3 iddoo ijoo fi deebii Yesuus Kiristoosiin itti agarruudha. Kanaafis gooftaa Yesuus Kiristoosiin jalqaba akka dhufe inni namanna yoo ta'eef lammata deebi'ee dhufuusaas waadaanni nu seeneef inni namanna. Macaafa qulqulluu dubbisne jechuudha. Itti dabalees hojii ergamootaa boqonnaa 1:9-11 Kiristoos Yesuus akkuma duumessaan ol ba'e akkasumas immoo duumessaan deebi'ee akka dhufu mul'ata boqonnaa 1:7-8 irratti ilaalla. Akkuma jalqaba ol ba'etti Kiristoos Yesuus deebi'ee dhufa. Duuka buutuun Kiristoos Yesuus akka isaan amananii fi akka isaan fudhatanii fi kanaafis inni biyya lafaa kana keessatti yeroo jiraannu isa amanuudhaan yoo lammata deebi'ee dhufu Kiristoos Yesuus hin amannu ta'e Yesuus hin amanuun keenya waan tokko gatii hin qabu. 1 Qorintoos boqonnaa 15:19 irratti akkana jedha. Nuti waanuma lafaa kanaaf Kiristoos Yesuus hin amanne yoo ta'ee fi hundumaarra kan xiqqanneef yookaan kan tuffatamneedha jedha iddoo kanatti. Dhugaamas warri Yesuus duukaa bu'aniif warri Yesuus hin amanan jireenya isa kamiifidha yoo Yesuus hin dhufu ta'e kan isaan duukaa bu'aniif kan isaan amanan. Yookaanis gooftaa kan nuyi abdannuuf kan nuyi amannuuf maalidhaaf? Akkuma amantiitti nuyi hundumti keenya yoo Yesuus lammata deebi'ee dhufu ta'e ofumaatti amanuun keenya yoo dhiibne gaariidha jechuun barbaada akkaan amantaa kootiitti akkana amansiisu tanaan. Yesuus Kiristoos lammata deebi'ee dhufu taanaan amanuun keenya wanta lafaa kanaaf jennee jireenya lafaa kanaaf jennee nama biyya lafaa kanaa hundumaa caalaa amantoonni kan tuffatamaniif kan xiqqaataniidha yoo jireenyi kanarra caalu hin jiru ta'e jechuudha. Kanaafis maaliin beenna ragaa maalii qabna waan jedhuuf 1 hojii ergamootaa 1:9-11 kan dubbisne Kiristoos Yesuus duumessaan ol ba'e akkanumas mul'ata boqonnaa 1:7 irratti immoo akkanumas duumessaan akka dhufu macaafa qulqulluun keenya utuu dubbatu. Inni immoo deebi'ee nan dhufa gara keessan waan jedheef macaafa qulqulluu kana amanuun nu barbaachisa jechuudha. Erga akkana ta'eeti guyyaa isaa maaliif nutti hin himne yookaas maaliif hin beeku jedhe waan ni jedhu immoo Kiristoos Yesuus yeroo bartootaan ani guyyaa isaa hin beeku jedhe hunduma isaa waan hundumaa bartootatti himeen finne Yesuus. Wanta ganaa fuulduratti ta'u gooftaan bartootatti hunduma isaa hin himne akkana isaaniin jedha ture. Yohaannis boqonnaa 16:12 irratti ani waan baay'ee waan inni isinitti himu qaba garuu amma baachuu hin dandeessan jedhee isaanitti hima ture. Kiristoos Yesuus biyya lafaa irraa hojii tajaajila isaa yeroo xumure ganaa hojiin samiitti hangafa lubbummaa isaatiif wanti isa eeggatu tureera. Har'aa Kiristoos Yesuus ergaa ol ba'ee gara waggaa 2000 caalaa fudhateera. Kanaafis Yesuus yeroo sana ganaa hangafa lubbummaa isaa utuu hin xumurin guyyaa dhufa isaa fi rakkinoota jiran hundumaa itti aansee sammuu bartootaa kanaan rakkisuu hin barbaanne. Kanaafis macaafa qulqulluudhaan afurii qulqulluun karaa Phaawulosiif karaa Phexros fa'a ergas waan Yesuus hin dubbatin waa'ee guyyaa dhufa isaa waan ibsee waan baay'ee qaba. Phaawulos qulqulluun akka dubbatutti Kiristoos Yesuus humna guddaadhaan hangafa ergamootaatiin fiingeef malakataan akka dhufu warri du'an illee garaa boollaa keessaa akka ka'an tasliiqqee boqonnaa 4 keessatti dubbateera. Akkanus Phexros 1 Phexros boqonnaa 3 keessatti dhufaatiin Yesuus Kiristoos yoo tutture iyyuu hin tutturu hin dhufa nu jedhee obsa malee jedhee Phexros dubbate. Kana hundumaayyuu Yesuus yeroo isaanii wajjin hin jiru itti himne ture. Kanaaf isa kaan hojii isaa fi afur qulqulluudhaaf dhiise. Gara dhugaa hundumaatti isin geessa yeroo dhufu afurii qulqulluun jedhe isaanitti mee waan tureef. Egaa guyyaa dhufa isaa Yesuus Kiristoos kana hidhee wantoonni hin dubbatiniif aboo hundumaayyuu abbaa isaaf kennee waan tureef bartootatti guyyaa kana jedhee isaanitti munuunsa cimee utuu hin taane yeroo baay'eenii fi yeroo dheeraan ganaa waan jiruuf bartoota yerooma sana waan baruun isaanirra jiru isaanitti mee malee waan hunduma isaa akka itti himne ani. Waan hundumaa isinitti himne jedhee isaanitti meera jechuudha malee ofiisaati guyyaa kana wallaaleetiin miti.
Waaqayyo isinaa eebbisu biqilaa cannaqaatiinis immoo galatoomii guddaa gaaffii kee kunoo qilleensarra gooneerra gara fuulduraattis immoo gaaffii nama barsiisan nuuf caqasuurraa duubatti hin deebi'inii jechuudhaanini dhaggeeffataa keenya biqilaa geggeessa harraaf jechuudha. Ittaansee gaaffii iddoosaa kabaa aanaa gidaamiirraati kan inni gaaffii kana nu gaafate. Iddoosaa kabaa maal jedha? Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irratti 4 hiyyeessa kan taanaa gammadanii jedha. Namni akkamittiin hiyyeessa 4 ta'ee gammaduu danda'a jedhee nu gaafata. 4 hiyyeessa ta'uu jechuun maal jechuudha kan jedhuuf kitaabni qulqulluun maal jedha?
Gaariidha, Waaqayyoon guddaa galateeffanna. Akkuma gaafatames Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 3 karaa 4 hiyyeessota warri ta'an agammadan mootummaa Waaqaa kan isaaniiti yoo jedha. 4 hiyyeessota ta'uu jechuun maal jechuudha? Isa jedhu gaaffiidhaa fi kun fedhiidha yookaanis immoo xinnaachuudha. Duumaa ofii beekuudha. Akka waan qabne beekuudha. Waa gochuu akka hin dandeenye beekuudha. Ofii ofiin jechuudha. Kanatti Waaqayyo qodaa duwwaa barbaada. Qodaa duwwaa jechuun beekumaa akka hin qabne, dandeettii akka hin qabne, mataa ofiinis akkuma Yesuus ana malee waa gochuu hin dandeessan jedhee warra waa gochuu akka hin dandeenye beekan, warra akkasumas jireenya isaanii keessatti akka guuttatan kan itti hin dhaga'amne, akka waa qaban kan itti hin dhaga'amne jechuudha. Isaan kun fedhii qabu. Kanaafis hin barbaadu. Fedhii barbaachaa qabu. Isaan kun hin rukutu. Isaan kanaaf immoo hin banama. Isaan kun hin kadhatu. Hin dhaga'amaa fi maaliif waan itti dhaga'amuu fi duwwummaan isaanii waan itti dhaga'amuuf kadhatu. Akka waan hin qabneetti waan of ilaalanii fi qabaachuudhaa fi fedhii qabaatu. Kanaafuu jarreettan kun ofitti quufoo miti. Jireenya afuuraa isaaniitti baay'ee gadi akka deebi'anii fi homaa gochuu akka hin dandeenye qobaa isaanii isaanitti dhaga'ama. Warra akkasiitiin immoo Waaqayyoo isaaniin kanaan hojjeta. Qodaa duwwaatti guuta Waaqayyoo waan ta'eef kadhadhaa jedhee rukutaa isinii banamaa jedhe barbaadaa hin argattu jedhe. Kanaafis warri ofii isaaniitti gahoon akka ta'anitti of beekan hin barbaadanii kanaaf iyyummoon argatanii hin kadhatanii sababii hin kadhanneef immoo hin fudhatanii. Sababii hin rukunnee fi isaanii hin banamu warri ofii isaaniitti quufani. Kanaafis afuura isaaniitti hiyyeessota kan ta'an haa gammadan jechuun akka homaa waa hin baamne jireenya isaanii keessatti waan isaanitti dhaga'amuuf gara gargaarsaa fi humna waaqayyootti waan siqaniifitu waaqayyoommoo guutummaa fi ayyaana isaa dabalee cimina isaa dabalee isaaniif waan kennuuf isaan sanatu caalaa fayyadama jechuudha.
Waaqayyo sinaa eebbisu. Har'a kan isiniif qabannee dhiyaanne gaaffilee dhaggeeffattoota keenyaa kan akka Biqilaa Cannaqaa, Poolisii Dinagdee jiruu fi Takiluu Shuunaa akkasumallee Xurunash Tamasgeen fa'a kan nu gaafatanidha. Torbees yoo gooftaan jedhe gaaffilee dabareen isaanii ga'an qabannee dhiyaachuuf waadaa isinii seenna. Ammasitti garuu nagaan gooftaa isiniif baay'atu. Nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa. Kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee.